វិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនៃសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 MHz នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីបាទនៅថ្ងៃដំបូងនៃកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទងួនថៃនិងលោកស្រីសុខុនបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមស្វាគមន៍ពីកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងដែលមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះបាទចាប់ពីវេលាម៉ោង5និង15នាទីរហូតដល់ម៉ោង6និង15នាទីល្ងាចនេះហើយសម្រាប់ប្រធានបទដែលកម្មវិធីរបស់យើងលើកយកមកពិភាក្សានាវេលានេះគឺស្ដីអំពីការចាប់ផ្ដើមជាប្រវត្តិសាស្ត្រឬការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺជឿថាលោកនាងពិតជាបានជ្រាបហើយថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះសវនាការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002បានឈានដល់ថ្ងៃទី4ហើយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3រូបត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់អង្គសវនាការក្នុងនោះគឺមាននួនជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងជាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រជាជននៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអៀងសេរីជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋបាទដែលជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ចា៎ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងនេះដែរយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រងអត្តបទសាព័ត៌មានជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ចា៎ហើយនៅនីតិ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918 097 82 82 919ឬក៏អ៊ីមែលជាសំណួរមកកាន់ pas@eccc.go.kh សូមអរគុណ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទនៅទីបំផុតអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានវ័យចំណាស់3នាក់ត្រូវបានតុលាការបានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗបាទហើយនៅពេលនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកណិលណុនបាទដែលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តលោកស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកណិលណុនដែលជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអបតកបាទសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់តែម្ដងបាទ
សូមគោរពលោកធានដោយសារលោកអៀងសេរីមានបញ្ហាឈឺចង្កេះឆ្អឹងខ្នងទ្រាំទ្រអង្គុយនៅទីនេះលែងបានចឹងសូមលោកធានមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចុះទៅតាមដានសវនាការនៅបន្ទប់ខាងក្រោមសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនេះគឺមួយថ្ងៃពេញនេះតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃរសៀលនេះដែរសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកមេធាវីការពារក្តីលោកអៀងសេរីអង្គជំរះបានស្ដាប់សំណើរបស់ជនជាប់ចោតដែលធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីស្នើមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសកម្មភាពនេះហើយដកថយទៅតាមដាននៅកិច្ច
ដំណើរការសមាការនៅបន្ទប់ខាងក្រោមតាមវីដេអូខុនបរិនអង្គជំរះយល់ឃើញថាបញ្ហានៃសមាការនៅពេលនេះគឺការធ្វើដូចសន្តានសង្ខេបពីបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនចោទហើយដើម្បីការពារនិសិទ្ធរបស់ជនចោទវត្តមានរបស់ជនចោទនេះពេលនេះមានតារៈសំខាន់ធ្វើឲ្យសមាការប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបង្ហាញដល់ភាគីនិងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាជនជាប់ចោតពិតជាបានស្ដាប់នៅបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងខ្លួនពិតប្រាកដមែនហេតុដូច្នេះអង្គជំនះបរិសេធនៅសំណើរបស់ជនជាប់ចោតដែលស្នើសុំមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសមាការនេះដោយមានបំណងទៅបន្តដំណើរការសមាការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ហើយអង្គជំនះសូមរំលឹកជនជាប់ចោតថាលោកអាចទៅបន្ទប់ទឹកបានដូចអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការសកម្មភាពបឋមរួចហើយបញ្ហានេះ
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកណនណបាទដែលជាចៅក្រមបាទនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលតើតើទៅនឹងសំណុំរឿង002ហ្នឹងឥឡូវនេះយើងសូមបំបែកអារម្មណ៍ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកក៏ស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់នួនជាវិញម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាគាត់មានប្រសាសន៍រយៈពេលដល់ទៅ2ម៉ោងវែងណាស់អញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់គាត់វគ្គដំបូងបន្តិចសិនបាទសូមអញ្ជើញបាទ
សេចក្ដីផ្ដើមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នឹងសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមអង្គសាវនាការទាំងមូលខ្ញុំសូមគោរពវិញ្ញាណខន្ធបណ្ដាវីរៈបុរសទាំងឡាយដែលបានបូជាសាច់ឈាមឆ្អឹងជីវិតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហាគ្រប់កាលសម័យឲ្យបានគង់វង្សថេថេជារៀងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងទៅអនាគតកាលយូរអង្វែងតទៅទៀតជាពិសេសឲ្យរួចផុតពីនយោបាយឆ្លៀនពៀនវាទីលេបទឹកដីបំបត្តិពុះសាពីសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយគឺការបំភ្លឺជួនជនរួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងកូនខ្មែរទាំងអស់អំពីការពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាប្រសិនបើសុខភាពរបស់ខ្ញុំអំណោយផលខ្ញុំនឹងព្យាយាមពន្យល់និងដោះស្រាយបំភ្លឺនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺដើម្បីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែនប្រវត្តិសាស្ត្របំរើខាងផ្នែកនយោបាយនោះទេខ្ញុំគិតថាតុលាការនេះមានភាពមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះដោយហេតុថាយកតែបញ្ហាមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះមកជំនុំជម្រះខ្ញុំសូមនិយាយថាសត្វក្រពើមួយទាំងមូលគេយកតែខ្លួនមកនិយាយតែមិនយកក្បាលនិងកន្ទុយដែលជាចំណែកសំខាន់ក្នុងការបំរើដល់សកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់វាឬក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតគឺថាឫសគល់នឹងបច្ច័យរបស់វាគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងតាំងពីមុនឆ្នាំ1975និងក្រោយឆ្នាំ1976តែតុលាការនេះមិនយកមកពិចារណាទេដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ដោយដែលតុលាការនេះបានបដិញ្ញាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសនេះដើម្បីនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដើម្បីបំរើដល់ការពិត មានប្រយោជន៍និងយុត្តិធម៌ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលចោទទាំងអស់នោះទេខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅនឹងការចោទប្រកាន់មានតែក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះនៃសវនាការនេះតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការចោទផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅពេលក្រោយ
បាទដោយដែលយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមបាញ់មិញស្រាប់ហើយថាសម្ដីរបស់នួនជាគឺវែងរហូតដល់ទៅ2ម៉ោងជាងហើយគាត់បានរៀបរាប់តាំងពីមូលហេតុនៅក្នុងការចូលធ្វើបដិវត្តន៍ហើយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែកម្មវិធីពេលវេលាយើងខ្លីយើងសូមសង្ខេបដែរខ្លីខ្លីឥឡូវនេះយើងសូមអញ្ជើញព្រះមិត្តលឿងស្ដាប់នៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលជាបន្តទៀតតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
សន្និដ្ឋានចំពោះអ្វីទាំងប្រមាណដែលបានចោទនោះសុទ្ធតែជារឿងមិនពេកគោលជំហរតស៊ូរបស់ខ្ញុំក្នុងបដិវត្តគឺដូចបានសរៀងប្រាប់មកជាហោហែនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំខ្ញុំសូមជម្រាបថាការរស់នៅក្រមការគៀបសង្កត់និងឃើញភាពអយុត្តិធម៌សង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងបានជំរុញឲ្យខ្ញុំផុសចេញនៅគំនិតលះបង់គ្រួសារដើម្បីទៅតស៊ូរំដោះជាតិមាតុភូមិពីនិមអាណានិគមគឺការឆ្លៀនពៀនគៀបសង្កត់ពីពួកចៅបរទេសលួចទឹកដីចង់លុបបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងពូជសាសន៍ខ្មែរមេគានយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិពីខ្ញុំគង្ជះបរទេសនឹងកសាងសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំឯករាជ្យគឺមិនមែនកັບសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ស្អីនោះទេខ្ញុំគិតថានេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការបកស្រាយបំភ្លឺជារួមមួយចំណែកទេហើយនឹងសូមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមដំណាក់កាលដែលរៀបចំដោយតុលាការនេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រជាជនស្នេហាសន្តិភាពស្នេហាឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនប្រជាជនកម្ពុជាចង់មានចំណងមិត្តភាពជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដោយឈរលើមូលដ្ឋានឯករាជ្យស្មើភាពគ្នាទៅវិញទៅមកមានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងចំពោះវៀតណាមប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើសំណូមពរឲ្យវៀតណាមលះបង់ចោលគំនិតរៀមច្បងហើយរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នាជាយូរអង្វែងឯប្រជាជនកម្ពុជាយើងវិញក៏ត្រូវលះបង់ចោលគំនិតគុំគួនស្អប់វៀតណាមរឿងកំពប់តែអង្គវាកន្លងផុតទៅហើយប្រទេសមួយមួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខ្លួនតាមមេគានយោបាយតែរៀងរៀងខ្លួនសម្រាប់វាសនាជាតិខ្លួនឯងអ្វីដែលជួយឧបត្ថម្ភគ្នាបានក៏ជួយគ្នាក្នុងឋានៈជាមនុស្សជាតិរស់នៅចិត្តគ្នាដោយស្ងប់សុខសន្តិភាពនឹងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
ចា៎ហើយបើតាមការរៀបរាប់របស់នួនជាហ្នឹងគាត់បានប្រៀបធៀបការកាត់ទោសនេះគឺជាទម្រង់មួយនៃខ្លួនសត្វក្រពើគឺគាត់នឹងចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅដល់លោកហ៊ុយវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះចា៎
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយមុននឹងឆ្លៀតឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វិទ្យុជាតិដែលបានសហការធ្វើកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំរំពឹងថាកម្មវិធីនេះដំណើរទៅរយៈពេល1ឆ្នាំពេញហើយគ្រោងនឹងធ្វើរហូតទៅដល់ចប់សាលាក្តីយើងមិនទាន់ដឹងថាពេលណាក្នុងការប្រយោជន៍ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជ្រាបអំពីការវិវត្តរបស់តុលាការក៏ដូចជាទទួលនៅសំណួរចម្លើយនានាដែលប្រិមិត្តប្រជាពលរដ្ឋលោកឆ្ងល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តទៅនានាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតុលាការនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅនឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរសំខាន់ហើយមែនទែនទៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះมันមានជាចៅក្រមទេដែលសម្រេចទៅលើបញ្ហានេះ ហើយអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកនួនជាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបទចោទទាំងឡាយដែលព្រះអញ្ញាលោកបានធ្វើយ៉ាងលំអិតតាក់ទងទៅនឹងទូនាទីខ្សែសង្វាក់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក៏ដូចជាអ្នកដតីទៀតដែលគេចាត់ទុកថាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់មនុស្សជារវាង2លានទៅ3លានអ្នកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះដូច្នេះយើងទុកឲ្យព្រះអញ្ញាលោកនឹងបង្ហាញភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៀតថាមានភ័ស្តុតាងអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាលោកនួនជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយមេធាវីលោកតតល់គ្នាហើយជាក្រុមជាអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនួនជាបានលើកឡើងនេះខ្ញុំទាញទស្សនៈខាងក្រៅមួយដែលគេបានជជែកគ្នាគឺវាតាក់ទងទៅដល់អ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីឫសគល់និងបញ្ហាទាំងឡាយមិនត្រូវកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាយកតែខ្លួនយកមកធ្វើការកាត់សេចក្តីហើយមិនបានរាប់អំពីដៃជើងនិងក្បាលបាទទ្រឹស្ដីនេះគឺបានកើតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេនិយាយថាជីកស្មៅទៅជីកទាំងឫសនេះជាទ្រឹស្ដីមួយដែលគេចាត់ទុកថាវាជាទ្រឹស្ដីមួយដែលផ្ដាច់ការដែលជាជ្រុលនិយមពីព្រោះគ្រប់បញ្ហាវាពាក់ព័ន្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាត្រូវតែព្យាបាលគ្រប់ទាំងអស់នោះទេកន្លែងមួយគឺវាមានចំណុចគន្លឹះនៅក្នុងការដោះស្រាយដូច្នេះហើយការយកទ្រឹស្ដីការបន្តជាប់នៅមនោគមវិជ្ជាមួយដែលនិយាយថាជីកស្មៅត្រូវតែជីកជាងឫសចាប់ឪពុកត្រូវតែចាប់ម្ដាយចាប់ដល់កូននេះជាទស្សនីយមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពគួរថ្នាក់ទៅដល់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងពេលមួយប៉ះសិនជាយើងនៅបន្តអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខណៈនេះក៏ប៉ុន្តែជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតគឺលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដើម្បីទាមទារភាពយុត្តិធម៌តែខ្ញុំធ្វើការញែកអំពីការទាមទារសិទ្ធិនឹងមនោគមវិជ្ជាមួយហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាការសម្រេចដែលចៅក្រមលោកនឹងធ្វើការសម្រេចមិនត្រឹមតែតាមអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ភិក្ខុព្រះអញ្ញាឬក៏ជនជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់នៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលដំណើរការតុលាការបន្តទៅទៀតខ្ញុំជម្រាបជូនដែរគឺតុលាការបានបញ្ចប់ហើយតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺបានធ្វើ2ថ្ងៃកន្លះដែលលម្អឿននៃតុលាការគឺធ្វើបានលឿនហើយនៅពេលនោះគឺនឹងមានឮសាក្សីបន្ថែមទៀត
បាទ
ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើការពិតការទទួលខុសត្រូវនោះកម្រិតណាហើយចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅយើងសូមអញ្ជើញព្រះមិត្តលោកស្ដាប់នៅការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ខៀវសំផននេះម្ដងយើងចង់ឲ្យព្រះមិត្តយើងលោកចាប់អារម្មណ៍ហើយលោកសង្កេតមើលតើតើលោកខៀវសំផនគាត់សម្ដីរបស់គាត់នឹងគាត់អះអាងយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងទូរនីតិរបស់គាត់នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
លោកប្រធានលោកនិងលោកស្រីចៅក្រមទាំងអស់ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាអរិយៈពេល2ថ្ងៃហើយដែលយើងបានស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកសាមរណការរបស់សហគរិយអញ្ញាក្នុងតុលាការនេះខ្ញុំមិនសូវយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនេះទេហើយតាមពិតទៅតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលដឹងច្បាស់ទូដែរព្រោះថាតុលាការនេះបានរៀបចំអ្វីអ្វីសម្រាប់តែសម្រួលដល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រឿងក្តីនេះនិយាយថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនមែនមានន័យថានៅតុលាការនេះវាមិនចាំបាច់ផ្ដល់ភស្តុតាងសម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្វីដែលគេបានអះអាងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអរយៈពេល2ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាខុសពីសេចក្តីរំពឹងរបស់ខ្ញុំនៅពេលចាប់ផ្ដើមសាវនាការនោះខ្ញុំយល់ឃើញថា សហបរិយអញ្ញាបានត្រឹមតែធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយស្មានស្មានការអះអាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងនឹងសំរឿងនេះមិនតិចរឿងនោះមិនតិចតែប៉ុណ្ណោះនាថ្ងៃនេះលោកប្រធានបានផ្តល់ឱកាសឲ្យរូបខ្ញុំនិយាយតើឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកស្រីជាលៀងសហគរអញ្ញាជាតិយ៉ាងម៉េចបើគាត់មិនបានលើកឈ្មោះស័ក្តិសិទ្ធិណាម្នាក់មកបញ្ជាក់រឿងដែលគាត់លើកមកនិយាយទាល់តែសោះហើយជាញឹកញាប់គាត់បាននិយាយតែពីសក្តិកម្មអនាមិកខ្ញុំមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបអ្វីបានឡើយបើគាត់មិននិយាយពីភ័ស្តុតាងឲ្យច្បាស់សោះនោះហើយខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកស្រីសហព្រះអញ្ញាជាតិយ៉ាងម៉េចបើការបង្ហាញរបស់គាត់ភាកច្រើនសំអាងលើតែអត្តបទដកស្រង់ចេញពីសភៅនិងអត្តបទរបស់អ្នកកសែតនោះតាមខ្ញុំដឹងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីអ្នកកសែតក្តីអ្នកចងក្រងរឿងខ្លីៗសម្រាប់អ្នកកសែតក្តីឬក៏អ្នកប្រមលោកក្តីមិនមែនជាចក្រមទេមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានស្បត់ធ្វើជាចក្រមស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ដាក់បន្ទុកឬដោះបន្ទុកកុំឲ្យលំអៀងក្នុងមតិរបស់ពួកគេសោះទេអ្នកកសែតដែលលោកស្រីបានលើកឡើងទាំងនេះអត់ជាប់ចំតងពាក្យសន្យាតាមផ្លូវច្បាប់ទេពួកគេមានសិទ្ធផនច្រឡំតាមចិត្តលំអៀងតាមចិត្តនឹងបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេតាមចិត្តដោយមិនបាច់ពិចារណាលើចំណុចណាមួយឲ្យបានជ្រៅជ្រះនោះទេតើខ្ញុំអាចជម្រាបលោកស្រីសហព្រះអញ្ញាជាតិថាក្រោយពីថ្ងៃ17មេសា1975កាសែតបារាំងឈ្មោះ Le Monde បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរំដោះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស្រីច្បាស់ជាតិចទៀនខ្ញុំមិនតិចទេប្រសិនបើខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសយកអត្ថបទកាសែតនោះមកប្រើដោយមូលហេតុនេះហើយដែលនាំឲ្យខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់ថាដោយលោកស្រីបានអានកាសែតនោះច្រើនពេកទៅនាំឲ្យលោកស្រីក៏ជឿទាំងស្រុងថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអកតកម្មនេះអកតកម្មនោះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបារម្ភព្រោះថា វាជារឿងក្តីរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាសន្និសិទ្ធឬការប្រជុំនយោបាយណាមួយឡើយ
ជាហើយនៅក្នុងអង្គសាវនាការនោះដែរលោកខៀវសំផននឹងបានបន្ទោសទៅព្រះរាជអាជ្ញាថាជឿតែតាមប្រភពអនាមិកឬក៏តាមអ្នកកសែតមកចោតសួរគាត់ប្រេះផ្ដាស់លោកហួយវណ្ណៈតើលោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងណាឬក៏បកស្រាយបានយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់គាត់នេះចា
៎បាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់លោកខៀវសំផនក៏ដូចជាជនជាប់ចោតដទៃទៀតមិនទាន់មានទោសនៅឡើយទេគាត់គ្រាន់តែត្រូវបានចោតដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវការការពារខ្លួនគាត់ដោយគាត់បាននិយាយហើយបើចេះតែចោតគាត់មិនធ្វើសន្និសីទកសែតទេអានេះរឿងទោសច
ា
៎អញ្ចឹងចេះតែចោតគាត់វាអាចមានទោសដល់គាត់ប៉ុន្តែនេះជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងការឆ្លើយដោះបន្ទុកដែលអាចនិយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដើម្បីដោះបន្ទុកខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ជូនគឺថាតាមអ្វីដែលលោកសហព្រះអញ្ញាលោកលើកឡើងគឺថាដោយសារតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកចោតប្រកាសនេះគេមានពេលវេលាកំណត់ហើយជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកសង្ខេបដូច្នេះហើយដែលព្រះអញ្ញាមិនអាចមានឱកាសនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីអ្វីដែលជាភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកបានទេសួរថាអ្វីខ្លះជាភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកគឺតាមព្រះអញ្ញាមានច្រើនមកមានរណ្ដៅសាកសពហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាពលរដ្ឋដែលអាចនឹងកាលណានិយាយដល់ពាក្យថារណ្ដៅសាកសពលាសាកសពគឺច្បាស់ជាដឹងថានៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្បែរកន្លែងដែលរស់នៅធ្លាប់ឃើញទាំងអស់ហ្នឹងមានគុកមានមន្ទីរឃុំឃាំងមានឯកសារដែលនៅសល់មានសាកសីរស់ដែលនៅសល់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមានសាវនាការទៅមុខទៀតនៅពេលដែលយកគេហៅថាសាវនាការទៅលើភ័ស្តុតាងមួយមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែធ្នូថ្ងៃទី5ខែធ្នូខាងមុខនេះយើងនឹងអាចឮថាតើនៅពេលនោះឧទាហរណ៍ថានៅពេលគេលើកភ័ស្តុតាងទួស្លែងយមដាក់ច
ា
៎នៅពេលនោះលោកខៀវសំផននឹងឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះយើងរងចាំតទៅទៀតគឺអំពីសាវនាការទៅលើភ័ស្តុតាងបាទ
បាទសូមអរគុណយើងបានស្ដាប់នៅការអាងរបស់មេដឹកនាំពីររូបខាងដើមយើងចង់ដឹងទៅចុះអៀងទៅសេរីវិញបាទតើលោកមានដំណាក់អំណាងឬក៏មានសម្ដីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអង្គសវនាការដែលបានចាប់ដើមកន្លងមកនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់គាត់តែម្ដងបាទ
លោកចៅក្រមប្រធានសូមគ្រប់លោកលោកស្រីចៅក្រមសមាជិកអរុនទស្សន័យលោកទាំងឡាយដែលមានវត្តមានថ្ងៃនេះនិងលោកអ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងតាមដានកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនេះនៅឆ្នាំ1996ខ្ញុំបានទទួលព្រះរាជអក្រិតលើកលែងទោសនិងអនុគ្រោះទោសសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនាកាលនោះបានចរចាអំពីព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងនិងអនុគ្រោះទោសហើយក៏បានអនុម័តយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលជាតិទៅលើព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសនិងអនុគ្រោះទោសនេះរួចហើយអតីតព្រះមហាក្សត្រប្របាទនរោត្តមសីហនុនាពេលនោះទ្រង់ក៏បានចុះប្រហត្តលេខាយល់ព្រមលើហត់ណាស់ខ្ញុំទៅមិនរួចទេខ្ញុំមកហត់បែដូខ្ញុំទៅមិនរួចហ្មងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឥឡូវនឹងមានឲ្យខ្ញុំជប់លេខខ្លួន
ឥឡូវនៅប្រមាណទៀតនៅប្រមាណឃ្លាទៀតលោកអង្គឧត្តម
ដោយសារបញ្ហានេះខ្ញុំបានសុំអញ្ញាលោកប្រធានអានសេចក្តីប្រកាសរបស់គាត់ជូនអង្គសាវនាការជំនួសគាត់សូមអរគុណ
អង្គជំរះសម្ញបានតម្រាច់ឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះទេណាចង់ស្ដាប់ដោយសំឡេងគាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់បានបង្ហាញនៅការហត់ឥឡូវហ្នឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សម្រាកបន្តិចទៅហើយនឹងលទ្ធភាពឲ្យគាត់អាចបន្តអានបន្តកម្រិតណាដែលអាចអានបានដើម្បីឲ្យចប់នៅសេចក្តីប្រកាសនោះដែលទំនងជាមានតែមួយទំព័រកលាស់ប៉ុណ្ណោះតាមការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពីមេធាវី
ប្រតិកម្មលើកឡើងទោសនិងអនុគ្រោះទោសនោះគួចហើយអតីតៈព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនាពេលនោះទ្រង់ក៏បានចុះប្រកាសលិខិតយល់ព្រមលើប្រតិកម្មលើកឡើងទោសនិងអនុគ្រោះទោសនោះដោយឡែកដោយផ្នែកដោយផ្អែកលើយុទ្ធដោយផ្អែកលើយុទ្ធការនៃការនៃតុលាការពិសេសនេះលោកស្រីចៅក្រមបានសម្រេចតប្រតិកិត្តលើកឡើងទោសនិងអនុគ្រោះទោសនោះនេះมันអាចយកមកអនុគ្រោះបានឡើយទ្វីត្បិតខ្ញុំបានមិនខ្ញុំបាទមិនយល់ព្រមទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជំរះសាលាដំបងក្តីក៏ខ្ញុំបាទនៅតែគោរពដល់អំណាចរបស់អង្គជំនុំជំរះសាលាដំបងក្នុងសម្រេចអំពីរឿងនេះជាមួយនឹងសេចក្តីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះខ្ញុំបាទក៏មានសេចក្តីអំពលកង្វល់បារម្ភជាខ្លាំងដែរដោយសារថាការបដិសេធរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនយល់ព្រមបង្អន់ដំណើរការនីតិវិធីពលពុតតមានការសម្រេចពីបញ្ញានេះដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគួចតិនខ្ញុំបាទមិនអាចគោរពសេចក្តីសម្រេចនេះបានឡើយជាពិសេសដោយហេតុថាអង្គជំនុំជម្រះលាដំបងគួរតែអាចបានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនតាំងពីយូរណាស់មកហើយគ្មានអ្វីរារាំងលោកចៅក្រមមិនអោយសម្រេចដូចនេះឡើយខ្ញុំអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយរងចាំការជំនុំជម្រះចាប់ពីនេះតទៅវានឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងបញ្ហាច្បាប់ដែលមានសារៈសំខាន់មួយដែលវាមិនទាន់ទៅបានដោះស្រាយបានពេញលេញនៅឡើយដោយសារអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានចាត់ការដោយត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំបាទមិនគួរចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះទេដោយគួររងចាំរហូតដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចលើប្រតិកម្មលើកឡើងទោសនិងអនុគ្រោះទោសនេះសិនប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីគោរពទៅលើស្ថាប័នបាននេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះតទៅទៀតដោយដែលខ្ញុំបានតែងតែបាននឹងកំពុងធ្វើដូចនេះចាប់តាំងពីកាលដែលខ្ញុំបានរងការចោទប្រកាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបាននាំខ្លួនមកឃុំខាំងនៅមន្ទីរឃុំខាំងរបស់អវតកនាងម្លាក់ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1900 2011ហត្ថលេខាយើងសារីអរខ្ញុំ
អរគុណលោកអៀងសារីអនុរៈ
ចាហើយនៅក្នុងនោះដែរអៀងសារីបន្តនិយាយលើកឡើងពីការលើកលែងទោសលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកអាចបកស្រាយបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសូមអញ្ជើញចា
បាទបញ្ហានេះជាការច្បាស់ណាគឺលោកបានលើកឡើងអំពីការសុំឲ្យតុលាការគិតឡើងវិញអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំមិនអាចនឹងបកស្រាយលើអំពីអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងទេគឺថាករណីលោកអ៊ីនស្រីច្បាស់ណាមានការលើកលែងទោសប្រតិទិនទោសឆ្នាំ1996ក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានរកឃើញថាมันមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះទេដែលតុលាការនេះនៅតែមានវិសាលភាពនៅក្នុងការនាំលោកអ៊ីនស្រីមកធ្វើការជំនុំជម្រះនៅតុលាការនេះដោយចោតទៅលើបទចោត3សំខាន់គ
ឺ
អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះមួយអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំរុស្ស៊ីនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាការច្បាស់គឺឆ្នាំ1999លោកអៀងសេរីធ្លាប់បានតុលាការប្រជាជនបដិវត្តឆ្នាំ1999កាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ច
ា
៎ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះអញ្ញាបានលើកឡើងថាលោកអៀងសេរីមិនមានគេហៅការឈឺចាប់ដោយការផ្ដន់ទោសនៅពេលនោះទេដោយសារតែលោកមិនមានវត្តមានក្នុងតុលាការហើយលោកក៏មិនចូលនៅក្នុងតុលាការហើយក៏មិនបានទទួលទោសអ្វីដែលតុលាការសម្រេចនោះដែរបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយតាមការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិទ្យុជាតិដែលបានលើកយកអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានការថ្លែងរបស់ជនជាប់ចោតទាំង3រូបពីព្រោះដោយព្រមបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញគឺថាវ័យលោកអៀងសេរី86ឆ្នាំហើយដែលយើងស្ដាប់សំឡេងរបស់គាត់គឺមានការលំបាកនៅក្នុងការស៊ូទ្រាំក្នុងការអានឲ្យចប់ឯកសារមួយទំព័រកន្លះនេះដែលប្រើពេល7នាទីតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាការពិតមួយចេញពីជនជាប់ចោតហើយយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងជាង30ឆ្នាំមកហើយថាតើលោកអ៊ីនសេរីលោកខៀវសំផនលោកនួនជាដែលគេចាត់ទុកថាមានដឹកនាំនេះនិយាយអីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងជាង30ឆ្នាំហើយប្រិមិត្តអាចសួរដែរថាហេតុអំដេចបានជាចៅក្រមគ្មានធម៌មេត្តាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីសាសនាការឬសម្រាប់អីអញ្ចឹងបាទបាទនេះជាការគ្រប់គ្រងតុលាការពីព្រោះតាក់ទល់ទៅនឹងបទចោតគឺជនជាប់ចោតត្រូវតែស្ដាប់ឮដោយផ្ទាល់ត្រូវតែនិយាយដោយផ្ទាល់ពីព្រោះនេះជាផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមបាទដែលកម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជានិងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 MHz ជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីកិច្ចការងារសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកជាវាគ្មិនផងដែរ
នីតិសម្រងអត្តបទសារព័ត៌មានជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្លេះគេឃើញថាមានសារព័ត៌មាននានាមានទាំងវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្តីជាច្រើនបានផ្ដោតអារម្មណ៍និងបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនទាំងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរហើយក្នុងនោះក៏មានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីបរទេសនឹងបានតាមដានពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរការសវនាការនៃសំណុំរឿង002នេះ
ចាលោកហ៊ុយវណ្ណៈតើមន្ត្រីសាធារណៈក៏ដូចជាមន្ត្រីទូតនិងអ្នកកសែតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកយល់យ៉ាងណាឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចានៅក្នុងអង្គសវនាការនោះចា
បាទច្បាស់សូមអរគុណបាទខ្ញុំនឹងសង្ខេបមែនតើប៉ុន្តែទំហំនៃការចាប់អារម្មណ៍គឺធំ
បា
ទដោយសារពីវេលាយើងខ្លីគឺគ្រប់គ្នាជាពិសេសខ្ញុំចាប់ដើមដោយជនរងគ្រោះគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំជាង30ឆ្នាំយ៉ាងហោចបានចាប់ដើមហើយ ទោះបីថាយុតិធម៌ចុងក្រោយមិនបានផ្ដល់ក៏ដោយបាទនេះជាអ្វីដែលជនរងគ្រោះជាទូទៅបានចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណែកឯសាធារណជននៅខាងក្រៅប្រទេសជាជនបរទេសដែលគ្រប់គ្រងតុលាការនេះដែលតាមដានតុលាការនេះគេបាននិយាយពាក្យមួយថាសូមតុលាការបន្តធ្វើអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាសម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជាហើយគាត់បានវិនិច្ឆ័យថាតុលាការនេះគឺរឿងក្តីសំណុំរឿង002នេះគឺវាធំជាតុលារឿងក្តីមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជារឿងក្តីមួយដ៏ធំហើយសំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិនៃតុលាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិនេះជាការចាប់អារម្មណ៍ហើយដែលសារព័ត៌មានវិញគឺនៅក្នុងស្រុកយើងមានទូទួទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបានចាប់ដាំផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូទួជាតិកម្ពុជាហើយវិទ្យុក៏មានការផ្សាយសារព័ត៌មានជាតិយើងក៏ផ្សាយសរុបទាំងអស់ខ្ញុំបានឆែកមើលគឺជាង600ស្ថាប័នទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបានធ្វើការផ្សាយអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបជូតបន្តិចអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានគឺនៅកាសែត New York Times ជាកាសែតល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះមួយថ្ងៃមុនគឺថ្ងៃមុនពេលចាប់ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះគាត់បានដាក់ចំណងជើងថាជនរងគ្រោះទាំងឡាយបានទន្ទឹងបានស្វែងរកចម្លើយអំពីតុលាការតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគាត់បានដកស្រង់ជនរងគ្រោះគាត់និយាយថាគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់ឈឺចាប់យូរមកហើយហើយតើឲ្យគាត់រងចាំដល់ពេលណាទៀតហេតុអីបានជាគេអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងការពិតហើយតើខ្ញុំនឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ដែរឬទេអានេះជាកាសែតដ៏ធំនៅបោះសាររដ្ឋអាមេរិកបាននៅបន្ទាប់ពីកាសែតនេះចុះផ្សាយគឺកាសែតមួយទៀតរបស់អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាជាកាសែតធំមួយទៀតនៅពេលដែលជនរងគ្រោះគាត់ចាប់ដើមសួរថាពេលណាគាត់បានចម្លើយពីតុលាការកាសែតអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាដែលជាកាសែតធំមួយបានចេញផ្សាយថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានត្រូវគេយកទៅកាត់ទោសនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅពេលដែលជនរងគ្រោះសួរគឺចម្លើយបានចាប់ដើមឡើងហើយនៅថ្ងៃទី22គឺព័ត៌មានចាប់ដើមនៅក្នុងទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីគាត់និយាយថាសវនាការសំណុំរឿង002បានចាប់ដើមហើយហើយគាត់បានដាក់រូបភាពជនជាប់ចោត3រូបគឺលោកខៀវសំផនលោកនួនជានិងលោកអៀងសេរីបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះគឺកាសែតក្នុងស្រុកមួយទៀតកាសែតកោះសន្តិភាពគាត់បានដាក់នៅក្នុងទំព័រមុខរបស់គាត់ដែរគាត់ដាក់ថាបើកទំព័រសំណុំរឿង002សវនាការអង្គសេចក្តីប្រឆាំងអតីតមេរដ្ឋនងខ្មែរក្រហម3នាក់បានចាប់ដើមហើយដូច្នេះនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការទន្ទឹងរបស់ជនរងគ្រោះហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងកាសែតរស្មីកម្ពុជាក៏បានចុះផ្សាយដែរដាក់ថានួនជាខៀវសំផននិងអៀងសេរីឡើងតុលាការកាត់ទោសបាទហើយដែលនៅក្នុងពេលដែលតុលាការកំពុងតែបន្តចាប់ផ្ដើមនោះគឺកាសែតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសហវិជាតិ
ចា
ដែលគេដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហវិជាតិគាត់ស្វាគមន៍ការចាប់ផ្ដើមនៃសំណុំរឿង002នៃតុលាការខ្មែរក្រហមគាត់បាននិយាយថានេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកទាំងឡាយដែលរងចាំជាយូរមកហើយក្នុងការឃើញតុលាការមួយកាត់ទោសជនដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងវិទ្យុ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកគេបានហៅតុលាការដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះថាជាការបើកតុលាការជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎
ហើយមានកាសែតច្រើនមែនទែននៅពេលដែលមានការចុះផ្សាយហើយក៏មានការចុះផ្សាយពីតាក់ទងទៅនឹងអ្វីលើកឡើងក្នុងតុលាការដែរឧទាហរណ៍កាសែតរស្មីកម្ពុជាគាត់និយាយអំពីលោកខៀវសំផនគាត់ថាលោកខៀវសំផនអះអាងថាទូនទីប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហមមិនមានអំណាចទេ
ចាសូមអធិស្ឋានលោកហ៊ុយវណ្ណៈដោយពេលវេលាយើងខ្លីចាប
ាទ
នីតិទស្សនមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
ចាប់ពីដំបូងឮថាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹង4រូបត្រូវនាំឡើងតុលាការប៉ុន្តែនៅពេលចាប់ផ្ដើមឃើញមានតែ3រូបប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គសវនាការគឺមាននួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនចាចុះហេតុអ្វីបានជាមិនមានអៀងធិរិទ្ធចូលរួមលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកអាចជម្រាបជូនបានទេចា
បាទជាការច្បាស់ណាស់គឺលោកស្រីអ៊ីនធឺណិតមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបើកសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាត់ចោតនៅក្នុងចំនួន002ដោយសារតែតុលាការរកឃើញថាគាត់មិនមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសាវនាការដូច្នេះហើយគេបំបែកសំណុំរឿងគាត់ចេញពី4នាក់ទៀត
អរគុណឥឡូវនេះសូមកាត់ប្រសាលោកប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ស្ដាប់មតិមហាជននៅខាងក្រៅមើលតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះបាទសូមជួយ
គាត់ធ្វើជារវល់រវាយដូចជាសរសៃប្រសាទរបៀបនោះយើងមិនអាចយកជាការបានគាត់មិនមែនធ្វើអញ្ចឹងនេះអានេះមូលហេតុរបស់គាត់ដូចថាវាតក់ស្រុតផន់ផាំងគាត់ធ្វើជាអញ្ចឹងទៅមិនអោយយើងកាត់ទោសគាត់បានហើយយកគាត់ទៅដាក់ក្រៅឃុំក៏គុំមិនទាន់ជឿជឿជាក់ដែរឲ្យគាត់មានមតិឆ្លើយជាផ្ោះតាំងដើម្បីបង្ហាញសរឲ្យឃើញថាគាត់ធ្វើអ្វីអ្វីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនោះយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យគាត់ធ្វើតាមដំណើរការរបស់គាត់ឲ្យគាត់ឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងពេលនេះ
មាន4នាក់យក3នាក់ទៅធ្វើមិនកើតទៅដល់4នាក់នងឲ្យត្រូវគ្នាហើយលាការសួរឲ្យຫມត់ចត់ទាំងអស់គ្នាដឹងទាំងអស់គ្នានឹងបានអាចធ្វើកើតដែរហើយអ្នកឈឺនឹងយកទៅព្យាបាលហើយហើយយកមកសួរចម្លើយទៀតទៅព្រោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅវិធានាដោយខ្ញុំជំនាន់អាកពតស្លាប់ប្តីនឹងទៅតាំងពីកូននៅដើរទេសថាចាំកូននាំបានមកប៉ុណ្ណេះឥឡូវកូនធំហើយអត់សង្ឃឹមណាសង្ឃឹមខ្លួនឯងមិនទាន់អង្គការណាខ្មែរក្រហមណាមកជួយអ្នករងគ្រោះ
ខ្ញុំយល់ថាលោកស្រីនឹងគួរតែប្រឈមមុខនឹងការទឹកថាព្រោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានឆ្លងកាត់របបផលប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញចាប់ណាមិនអាចបំភ្លេចបានទេអាហ្នឹងណាហើយអាចទទួលយកបាននេះមិនចាំឲ្យគាត់ដែលតែកិច្ចការនឹងការផ្ទុះបាត់តែគាត់ថាគាត់មានវ័យចំណាស់ច្បាស់ទៅថាគាត់វែងឆ្លាតចូលអាយុប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់បានដឹងហើយមិនចាំដូច្នេះអវត្តសាស្ត្រយើងក៏បានចាដែរដូច្នេះគាត់ត្រូវតែទទួលយកការកាត់ទោសទទួលយកការវិនិច្ឆ័យពីតុលាការ
បើតាមដែលខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានណាអានឹងយើងឃើញថាការដែលអវត្តមានលោកស្រីអៀងធីរិតហ្នឹងដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាសុខភាពតខ្លួនដោយសារអត់មានសតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលសាវនាកាតែក៏មកបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចតែចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គិតថាបើសិនជាមិនមានសមីខ្លួនសាវនាកាមិនអាចដំណើរការបានទេព្រោះអាចថាកាត់ទោសកំបាំងមុខតែក្នុងករណីនេះដែលសារគាត់អត់មានសតិគ្រប់គ្រាន់ថាតើនីតិវិធីអាចចាប់ទៅរួចឬអត់ចំពោះដោយថាមនុស្សម្នាក់ដែលថាអត់មានសតិគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងណា
ខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះតុលាការគួរតែអនុវត្តតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើកាលណាមានវិធានផ្ទៃក្នុងហើយហើយការអនុញ្ញាតឲ្យមានអវត្តមានរបស់អ្នកស្រីអៀងភិរិទ្ធនៅក្នុងការដំណើរការស្លាកដៃផ្នែកក្រហមនេះបើសិនជាមានចែងថាជនត្រូវចោតមានជំងឺវិបលាស់គេហៅថាជំងឺសរសៃប្រសាទឬក៏ជំងឺឈួតហ្នឹងបើមានចែងថាជនបែបនេះត្រូវបានមានសិទ្ធដកចេញពីការដំណើរការនៃសាវនាកាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវហើយវានឹងមិនមានអីជាឧបសគ្គទេហើយកាលណាមនុស្សមានជំងឺវិកលចរិតហើយយើងសួរក៏គាត់ឆ្លើយមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏គាត់អាចចម្លើយរបស់គាត់មិនអាចយកជាការពិតបានទេ
អោយុទ្ធធរឲ្យឃើញឲ្យធ្វើតាមច្បាប់ឲ្យកាត់ទោសតាមច្បាប់ទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាកុំឲ្យក្មេងចំណានក្រោយធ្វើដូចអញ្ចឹងទៀតខ្មែរស្លាប់ខ្មែរអស់ទាំងផ្សែនទាំងលៀនយ៉ាងហ្នឹងនោះខ្ញុំពេញចិត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយអត់ទោសថាលើកលែងទោសឲ្យកុំលើកអត់ឲ្យលើកទេឲ្យធ្វើតាមតំណើអស់ចង់ថាអស់ជីវិតអ្នកហ្នឹងចោះព្រោះអ្នកហ្នឹងធ្វើបាបគេខ្លាំងណាស់យើងធ្វើមេគេធ្វើធំបជាគេស្លាប់ហើយថាអត់ដឹងឥឡូវគាត់ឃើញតែនឹងទៅកុំឲ្យក្មេងថាក្រោយវាធ្វើអញ្ចឹងទៀតគាត់ជារាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យថាគាត់ធ្ងោហ្នឹងគាត់ឈឺគាត់អីអត់ឲ្យធ្ងោទេតែគាត់ស្លាប់គេមិនគាត់ធ្ងោថាស្លាប់គេអាណិតគេផងបើឆ្លើយត្រង់វិញគេអាណិតវិញនេះអ្នកឯងឆ្លើយថាអត់ស្លាប់អត់ដឹងផងនិយាយអញ្ចឹងអត់កើតទេណាអូយត់ធធំទៅ
យើងបានទទួលព័ត៌មានហើយចាគឺថាពេទ្យនឹងជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញខាងពេទ្យនឹងតាមខ្ញុំដឹងចាំងពីពេទ្យបរទេសអន្តរជាតិដែលតឡាការគេជួលមកហើយមកមើលហើយនៅខាងពេទ្យកាណាយើងហ្នឹងគេបានពិនិត្យមើលតាមដានយូរដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងណាច
ា
អ្នកជំនាញខាងនេះគាត់មានជំងឺផ្នែក
សរសៃប្រសាទឬក៏ផ្នែកស្មារតីចឹងចាស់យើងថាចឹងណាច
ា
ឬក៏ចង់និយាយថាប្រព័ន្ធស្មារតីរបស់គាត់នឹងវាខុសប្រក្រតីហើយវាលែងប្រក្រតីបានន័យថាគាត់ភ្លេចគាត់ព្រាងគាត់មិនចង់គាត់មិនចាំអីគាត់ដេះដាស់ចឹងទៅនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំដឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើវាពិតថាគាត់មានជំងឺចឹងដែរណាវាគួរតែគាត់លើកៅនឹងហើយពីព្រោះយើងគិតថាយើងយកមកការជំនុំជម្រះធ្វើការសម្រេចក្តីហើយរឿងនេះរឿងធំណាណាយើងធំយើងយកមកជាសកម្មមិនកើតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាប្រេះដាគាត់មិនទឹកចាំគាត់មិនអីផងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងដូច្នេះគេមិនអាចយកសម្ដីរបស់គាត់ឬក៏ការនិយាយការបកស្រាយរបស់គាត់ចំណុចខ្លះយើងពិបាកនឹងយកមកធ្វើជាជាមូលដ្ឋាននៃការវិនិច្ឆ័យក្តីខ្ញុំគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេ
ក្នុង
សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងទៅវិញបើគាត់ពិតជាមានជំងឺខាងនៃសាស្ត្រាឬក៏ជំងឺហើយក៏ស្មារតីនឹងតែគប់មិនប្រកដីចឹងណាស់ណាហ្នឹងវាជាការហៅថាឲ្យគាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺត្រូវទៅទទួលយកប៉ុន្តែនៅខាងមិនបើសិនគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងយើងគិតថាយើងដកគាត់ចេញគាត់នៅក្រៅហ្នឹងជាការអត់ជាឲ្យគាត់មកកាត់ដីគួរយកជាការមិនកាត់ហ្នឹងគាត់ចឹងណាគឺទោះណាស់ខ្ញុំបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានគាត់អីក៏វាអត់ប្រយោជន៍អីដែរអានេះបើសិនតែយកគាត់មកហើយទៅយកមកទេព្រោះដូចថាគាត់វាដូចថាវាទន់ទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតថាប៉ែតឈៀងអស់ហើយញ៉ាំហើយដល់ពេលស្បែកអារម្មណ៍ហើយទៅទន់ទៅទៀតវារៀបធៀបទៅហើយហើយអាមេគេហៅថាតបៅវាចាស់ទៅហើយហើយវាចាប់រឿងយូរឆ្នាំហើយហើយគេនិយាយថាការមិនចងពៀវាជាការមួយប្រសើរបំផុតហើយ
ស្មាយល់ថាគេគួរតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យទៅតាមនិយមច្បាប់នៃអវតកហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវានិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ថាតើលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធហ្នឹងគាត់ពិតជាបាត់បង់ស្មារតីមែនដែរឬទេគាត់ពិតជាវង្វេងវង្វាន់ដោយតែបានអះអាងដែរឬទេហ្នឹងគាត់ថាឲ្យតឡាការនឹងរកឲ្យឃើញច្បាស់ឡើងវិញហើយនៅក្នុងនឹងច្បាប់របស់អវតកនឹងគឺមានហើយតែបើសិនជារកឃើញថាគាត
់បាទព្រមនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអធិស្ស្រ័យដោយសារតែមតិមហាជនយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាតឡាការនឹងជាពិសេសគឺលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីមែនទែនអញ្ចឹងប្រហែលជាសូមអធិស្ស្រ័យពីសំណាក់ព្រមនឹងស្ដាប់ដែលលោកតេតងមកដើម្បីចង់ចូលរួមសូមជួបព្រមយើងពីររូបចុងក្រោយដើម្បីកំណត់ថាអត់សោះបាទសូម
ជួបបងស្រីដារ៉ុងពីតកៅជម្រាបសួរបងដារ៉ុង
ចាជម្រាបសួរអូន
ចាបងលើកជាសំណួរបងសូមជើញ
ចាអើយខ្ញុំសួរអើយចង់មានចម្ងល់ថាហេតុអីបានលោកសំណុំរឿង002ហ្នឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយហេតុអ្វីបានគាត់ថាតឡាការកាត់ក្តីមិនយុត្តិធម៌មិនពិតប្រកបហើយគីរោផោតាំងយ៉ាងម៉េចទៀតបើប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់ដោយសារគាត់ជាច្រើនលានអ្នកតើហើយតើគាត់ហើយអ្វីបានគាត់មិនហ៊ាន
សារភាពណាអរគុណ
ចាមិនហ៊ានសារភាពចំពោះមុខតឡាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទអរគុណខ្ញុំ
មានការឈឺចាប់ណាតែប្រជាជនឬក៏នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសមាជិកខ្ញុំបាត់បង់អស
់បាទ
ដល់ទៅ8នាក
់ចាអរគុណបងជំរាបលាដល់ពេលវេលាយើងខ្លីអញ្ចឹងសូមជួបមរុខទៀតសិនចាពីខាងកំពង់ចាមបងសុខុមជំរាបសួរបង
បាទបាទជំរាបសួរ
ចាបងសូមលើកជាសំណួរមកកាន់លោកហុយវណ្ណៈតែម្ដងចា
បាទបាទខ្ញុំក៏ជម្រាបសួរលោកហុយវណ្ណៈប
ាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងថាតាមការដែលខ្ញុំស្ដាប់ចម្លើយឆ្លើយរបស់ចុងចោតទាំង3រូបមកនេះឃើញថាតើឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការឆ្លើយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំង3រូបនេះនេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានដឹងពីការកាត់ទោសនេះតើលោកហ៊ុនវណ្ណៈមានសង្ឃឹមថានឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះបានកម្រិតណាដែរបើប្រសិនជា
ចាអរគុណហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងសង្ឃឹមសូមជម្រាបលាចាអញ្ចឹងសូមផ្ដល់សំណួរជូនទៅលោកហ៊ុនវណ្ណៈតែម្ដងចាសូមជួយ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរហើយខ្ញុំដឹងថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយប្រហែលជាខ្ញុំចម្លើយរបស់ខ្ញុំមិនអាចនឹងឆ្លើយឲ្យអស់ ទៅនឹងអ្វីដែលការចង់បានទេហើយខ្ញុំជម្រាបថានៅសប្តាហ៍ក្រោយតទៅទៀតយើងនឹងមានពេលឆ្លើយយ៉ាងពិសដាតទៅទៀតបាទសំណួរបងដរុនពីតកែគឺច្បាស់ណាស់គឺជន់ជាប់ចោតតាមសិទ្ធគឺគាត់មានសិទ្ធនៅក្នុងការឆ្លើយដោះបន្ទុកហើយមានសិទ្ធក្នុងការឆ្លើយមិនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់នេះអាស្រ័យទៅលើសហព្រះអញ្ញានិងមេធាវីក៏ដូចជាជនដែលតំណាងឲ្យជនគ្រោះនឹងរោផោះតាងដាក់ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជាប់បើមិនចឹងទេគាត់នឹងអាចមានរួចខ្លួនឬក៏រួចពីការដាក់ចោតនឹងដល់ឡែកសួរថាខ្ញុំយល់យ៉ាងដូចម្ដេចគឺដោយសារខ្ញុំធ្វើនៅតុលាការខ្ញុំមានទូនាទីនឹងមិនអាចវិនិច្ឆ័យចំពោះរឿងនេះក្រៅតែពីទុកឱកាសឲ្យចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចហើយសួរថារោគយុទ្ធធម៌បានដែរឬទេគឺថាយុទ្ធធម៌យើងសំដៅទៅលើការកាត់ក្តីផ្អែកតាមផ្លូវច្បាប់និងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដរាបណាសំណួរចម្លើយការពិតចេញមកមានភ័ស្តុតាងមានការឆ្លើយហើយភាគីទាំងអស់ទទួលយកនោះទៅហៅថាយុត្តិធម៌បើសិនជាការកាត់ក្តីណាមួយមានប្រយោជន៍ទៅភាគីតែម្ខាងតែជនរងគ្រោះឬក៏ជនជាប់ចោតនោះក៏មិនហៅថាយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងព្រះអញ្ញាត្រូវតែគូលោកប្រឹងរោភ័ស្តុតាងដើម្បីដោះដាក់បន្ទុកដើម្បីកុំឲ្យជនជាប់ចោតរួចខ្លួនហើយជនជាប់ចោតជាការច្បាស់ណាស់គាត់នឹងខំនិយាយយ៉ាងណាកុំឲ្យតុលាការកាត់គាត់ឲ្យបានដូច្នេះនេះជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយចៅក្រមនឹងធ្វើការសម្រេចជាចុងក្រោយហើយខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះយើងស្ដាប់អ្នកទាំងអស់នេះនិយាយធ្វើឲ្យយើងឈឺធ្វើឲ្យយើងខឹងរហូតដល់ពេលខ្លះយើងនឹកឃើញទៅដល់ខ្មែរក្រហមនិយាយថាសួរអីឆ្លើយហ្នឹងកុំបំវែងសំណួរយើងនេះជារឿងមួយដែលគេហៅថាការឈឺចាប់កើតឡើងវិញតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្មែរក្រហមធ្លាប់និយាយថាតបៅមិនឈឺកុំយកឈឺចាក់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះតុលាការជាពេទ្យមួយហើយដើម្បីវះកាត់ដំបៅដែល chronic ដែលវាឈឺយូរឲ្យវាជាសះស្បើយឡើងវិញតាមផ្លូវតុលាការបាទ
បាទអរគុណលោកហើយវណ្ណៈតាមពិតទៅពេលវេលាយើងនៅសល់មិនច្រើនបាទសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃចាប់ដើមដំបូងនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកបានជ្រាបដែរថាលោកអ្នកអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សបាទចាប់ពីវេលាម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចបាទនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សដែលយើងសហការផលិតជាមួយនឹងស្លាកដីខ្មែរក្រហមផ្ទាល់ហើយឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺថ្ងៃប្រហ័សយើងនឹងជជែកគ្នាតកតងទៅនឹងប្រធានបទអំពីការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈតុលាការសង្គមតាអរុអ្នកនឹងត្រៀមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយឥឡូវនេះជាចុងក្រោយទៅខ្ញុំចង់សុំការចាប់អរំលោកហួយវណ្ណៈបន្តិចជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002សម្ដានការបើកលើសំណុំរឿង002នឹងចង់ដឹងថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចជាគោនឹងហើយលោកអាចសង្ខេបដោយខ្លីបាទយើងអស់ពេលដែរបាទសល់2នាទីបាទ
បាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតគឺនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមផ្លូវការទៅលើសំណុំរឿង002អញ្ចឹងរយៈពេលដំបូងគឺយើងលើអំពីការអានសង្ខេបរបស់ព្រះអញ្ញាហើយនឹងការឆ្លើយដោះបន្ទុករបស់ជនជាប់ចោតតទៅមុខទៀតនៅថ្ងៃទី5ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីកាលវិភាគរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូតុលាការនឹងចាប់ផ្ដើមទៅលើភ័ស្តុតាងដូច្នេះនៅពេលនោះដែលច្បាស់ណាស់យើងនឹងរងចាំស្ដាប់ថាតើជនជាប់ចោតជាមានរនាំ3រូបនេះលោកនឹងឆ្លើយដោះបន្ទុកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រសិនបើតុលាការលើករឿងមួយករណីមនុស្សស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងចា៎ទោះបីរឿងនេះមានការជំនុំជម្រះហើយក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់នេះជាអាចគេចាត់ទុកថាជាភ័ស្តុតាងព្រះអញ្ញាក៏បានលើកដែរនិយាយអំពីការជំលៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតើពេលនោះនឹងអាចជនជាប់ចោតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអានេះជាងនឹងឃើញបន្តទៅទៀតហើយចំណុចសំខាន់របស់តុលាការមួយទៀតគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង001នោះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរគឺនឹងត្រូវនឹងចាប់ផ្ដើមគេហៅសវនកម្មចុងក្រោយបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ដូច្នេះសំណុំរឿង001ជិតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយហើយត្រឡប់មកវិញសំណុំរឿង002នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាជនរងគ្រោះនេះបានឯកភាពគ្នារកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវតុលាការដែលនេះជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយបំផុតមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអតីតកាលរបស់យើងបាទ
ចា លោកអ្នកនាងនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកហ៊ុយម៉ាណាក់ដែលជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងនិងសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទមកហើយក្រុមការងារយើងមិនបានតបភ្ជាប់ទៅវិញដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់នៅពេលនេះក្រុមការងារយើងសូមអរគុណនិងសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកវាគ្មិនសូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា